Какво ще кажеш да продължим от там, където спряхме в първата част? Или така разговора да тръгне в друга насока?
Ами аз всъщност забравих къде свършихме първата
Аз
част.
викам от начало да си...
Добре, айде, дай от начало.
Окей, значи по принцип аз като обичам да уча нов програмен език, обичам да почвам с историята на езика. Смисъл, нали, никой език не се е създал просто така. Смисъл...
Освен JavaScript.
А не, 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 той си има много дълбока история.
Да, да, но става просто, че JavaScript е измислен просто е така.
Ама то всеки е измислен просто така, но имам предвид, че е нали, ситуацията. Примерно, значи Objective-C се явява вдъхновение от Smalltalk. Не знам, чували сте, предполагам, за Smalltalk.
Да.
В Ruby Community-то, между другото, на конференцията се говори повече за Smalltalk, отколкото за Ruby. Понеже сме някакви фенове на това нещо. И това е, значи Smalltalk е едно от нещата, които Apple не са откраднали от Xerox PARC за нещастие. Но, значи Objective-C-то се е, нали, хората, които са го направили, е Brian Cox и Tom Love, които, нали, те си го направили Objective-C, вдъхновени от Smalltalk, и тогава на Стив Джобс компанията Next лицензира езика и после просто постепенно тя става основния използвател на Objective-C. И, значи, в езика за нещастие няма namespace-ове, тъй като, нали, си базиран и в принцип има в момента едни опити да вкарат namespace-ове, най-вероятно ще ги вкарат до една-две години, но в Objective-C, в принцип, няма namespace-ове. И конвенцията, за да няма колизия между имената, е, че вендора, когато си кръщава обектите, трябва значи, за Apple са запазени да използва две букви за съкращение, а за всички останали три букви. Нали, това е чисто конвенция.
И кои са на Apple? AP?
Значи, на Apple са NS. Това е интересно. Заради това почнах с историята, защото на Apple основните класове започват с NS, което значи идва от Next Step. Защото когато Apple си връщат Стив Джобс, те реално купуват Next и реално в света на бизнеса това го наричат Reverse Acquisition. Реално Apple купува Next, но реално Next взима Apple, както Disney купува Pixar и постепенно Pixar сдърпва Disney. Нещо такова се получава. Нали, смисъл, Apple купуват Next и цялата технология на Next влиза в OS X. И заради това в момента, значи, класовете, нали, те са разделени на пакети. Основният пакет, който се казва Foundation, той е споделен между iOS и macOS. Това са основните класове, като NSString, NSArray, Mutable Array и всякакви такива странни неща. И те затова се казват NS, защото това нещо идва от Next Step, операционната система на Next. Което е такъв странен факт, нали, много я се чудех доста време така, защо са NS. Като, значи Objective-C, предполагам, сте виждали синтаксиса, той е доста с тези квадратни скоби.
Аз бих казал гаден.
Грозно, че
прибил тази дума.
Меко казано. Особено, значи, монкото, тъй като, значи аз с Objective-C занимавам около година, и основно се седнах да уча Objective-C, защото с един познат разработвахме един ап, който е синтезатор за семпл синтезатор за музика за iOS. Той е много добър музикант, прави семплите и апа кила фичера беше, че не можеш да направиш музика, която да звучи лошо. В смисъл, използвахме някакви супер бейсик неща, за да звучи това нещо хубаво, но, нали, за нещастие, за да не си развани приятелството, се разделихме като бизнес партньори. Но, нали, покрай това нещо научих Objective-C.
В смисъл, познахте ли продукт? Направихте ли нещо?
Да, да, да. Аз го пуснах в стора, даже почти беше готов за iOS 7. В смисъл, наскоро това нещо изчезне. То даже още е в стора, утре го махам.
Защо? Мога ли да питам защо? Добре, окей, няма да питам
не,
защо.
Значи, не, простичко е, в смисъл, човека си поема сам проекта вече. В смисъл, аз му давам целия код, нали, всичко и стискаме си ръцете и, нали, всеки си продължава. Нали, просто въпросът е, че акаунта е на мое име. А, да, Apple да. Имат много забавно нещо. Като пробваш да си регистрираш Apple акаунт, никога не си сменя името. Може да видиш къде кешират имената. Но по принцип за Objective-C, значи тези квадратни скоби, всъщност основната идея е, че те използват нещо като named аргументи. Защото, нали, идеята на която, нали, основно е, че трябва това нещо да е експлиситно колкото може. В смисъл, буквално да четеш все едно английски, само че с квадратни скоби. И по принцип Objective-C термина не е викане на метод, а извикване на съобщение. Защо, нали, те, нали, по принцип, как го нарича, няма голямо значение, но леко ти променя перспективата от това викане на метод и пращане на съобщение. И по принцип тези методи, реално начинът, по който са написани, нали, runtime, те се компилират до един метод, който е с това име. И вътрешно Objective-C всъщност си прави едни вътрешни структури за всеки обект. И заради това са толкова сгласни. Значи последните години, значи Apple минаха от GCC на LLVM, което предполагам сте го чували.
И то си е фундамент от всякъде.
Точно, значи те минаха на него, което това нещо им позволи да в Objective-C да си вкарват нови cool фичери. И големия слух е, който е, че Apple постепенно се опитва да изкарат сито от Objective-C и да го направят по-high level език.
Примерно... Но без да губят възможността някой да си пише на C, да си пише на C.
Ай, не, те имат backward compatibility задължително. Да. Плюс това голяма част от питата им все още са на C.
Коровете предполагам...
Да.
Кор библиотеките им са на C. А сори, че ти прекъсвам, изкачваме така, обаче като перформанс, според тебе Object-C и C плюс и C, как се едно към друго? Как са?
Почти не едното... В смисъл, не съм виждал особена разлика. Особено с LLVM нещата, понеже, значи, runtime имаш промени, защото реално Objective-C си е пак виртуална машина, пак си имаш динамика локации. В смисъл, той не е... Значи, той в принцип е строго типизиран, но примерно можеш да имаш един метод и на този метод да му смениш имплементацията runtime. Като подсмяна на имплементацията им тотално. Нали, това даже го ползвам в iOS апа, ми го ползвах. Имаше там следното нещо, следния проблем имах. А по принцип в iOS има API за шерване, когато искаш да шернеш данни. И, примерно, искаш да шернеш в Dropbox, дефинира си един обект и казваш там как да се шерне с Dropbox. Dropbox имате API, всичко е хубаво. Обаче Dropbox-а проверява дали имаш тяхно приложение на девайса. И отваря тяхното си приложение. Обаче на iPad-а имаш малко RAM и твоето приложение бива убито, защото няма RAM за него. И решението беше runtime просто да заменя проверката в библиотеката на Dropbox, която, нали, open source, да заменя runtime call-ем, да глъжа, че няма приложение на Dropbox, за да се отвари inline браузър в моя ап, за да не умира ап. Нали, можеш да правиш такива гадни трикове. Значи, един между другото мит за iOS, за Objective-C е, че трябва да пишеш много, тъй като няма garbage collector, в смисъл беше депрекиран и мисля, че вече не се поддържа от следващата операционна система. Значи те използват reference counting. Идеята на reference
counting.
Ами, по принцип да, значи идеята е, че трябва да непрекъснато да викаш два метода: retain и release. Нали, retain е, казваш counter се увеличава с едно, release да се намахне. И което беше до преди две години вярно, и те така трябва всеки девелопър да го прави по този начин. Обаче, тъй като в iOS и в Objective-C конвенциите са доста силни, те направиха нещо, което се нарича ARC, което се казва Automatic Reference Counting, което се грижи в compile time, той да слага, компилатора сам слага retain и release, където трябва. Което звучи доста нещо, което се чупи, би трябвало да се чупи доста лесно.
Те, точно това ще те питам,
обаче,
прави ли се?
Аз за една година съм имал нито един проблем с
Бре.
Аз не съм имал нито един проблем с това нещо. В интерес
нещо. Това е... Ако ти е силно много камените променливи, като излянят от скоб го слага.
Ами да, по конвенция, плюс това на класовете пропъртитата се дефинират с един макрос и самия макрос си има вътрешно си има retain и релиз, които ти не ги пишеш нога на ръка.
И като релизнеш parent обекта, той релизва всичките пропъртитата.
Точно така, да. И значи малко странен проблема с ако имаш два обекта, които сочат един към друг, Това нещо са го решили с едно нещо, което се нарича weak link. Тоест, когато си казваш връзката между, нали, property-то е weak, тоест никога
да.
Не увеличай каунтера.
Той в .NET има такова, между другото.
Точно. Еми да, значи той като в Java, понеже .NET не съм цъкъл, но в Java съм имал малко. Те там имаха weak maps, тогава не ги разбирах, но сега ми се бяха
изяснили. .NET е weak reference.
Да, точно. Да.
И това са такива, които трябва да ги проверяваш дали ти е жива референцията, когато вземеш обект.
Точно. И това реално решава, това обжето уби бариера за ентри за езика. В смисъл, защото най-големия проблем е как да си менажираме паметта, те го решиха този проблем.
То това, между другото, е сравнително неефективен подход. Поне за много памет е неефективен подход. За малко да. Памет...
Добре, чай са, те са стъпили върху виртуалка. Защо са избрали този подход? Там има много по-добри решения, конкретно във виртуални машини.
Ами, по принцип, това не знам, в смисъл не съм бил на тяхните дискусии.
Не, то е в смисъл, защото знам, че виждам, че си супер навътре в нещата, просто питам дали си...
По принцип, защото, значи, то го има следното нещо. Примерно, за нас е доста странно, например, аз казах Objective-C, се сблъска с доста неща, които, примерно, в останалите езици, които пише основно на JavaScript и на Ruby, не ги няма. Но и като слушах, нали, самите девелопери в Apple екосистемата имат малко по-различен майндсет от тези в останалата. В смисъл, всяко програмно комьюнити си има някакъв стил на мислене на хората.
Примерно, ето, това е правилното.
Именно. И Objective-C хората, за тях проблема с retain release никога не е бил проблема, защото те всичките са свикнали. И за тях това е просто един лек апгрейд. И значи аз това, което предполагам, че нали, Apple са много, значи, нали, казва, че много иновират така нататък, но са доста straightforward компания. В смисъл, много рядко правят нещо, което има шанс да се издъни много да жестоко. В смисъл, правят нещата много внимателно и по малки стъпки. Примерно, сега почнаха да правят, тъй като е C. Нали, има header файл и M файл, което е, ако пише C, е C файл. Нали, това е начинът, по който си дефинираш библиотеките, както на нормално си. Значи, тази година на WWDC те добавиха модули в Objective-C. Но тези модули важат само за Apple класовете, защото са експериментални фичери.
Uh-huh.
И те са много внимателни да не чупят backward compatibility-то. И поне аз предполагам, че се вкараха ARC, защото им вършеше работа за момента, защото LLVM-а беше, те точно като караха LLVM, тогава вкараха ARC, решиха, че това е удобния начин и в бъдеще просто няма да има значение.
По принцип, преди няколко епизода говорихме за една супер добра статия, то между другото от един iOS developer, дето се казваше Why web apps, mobile web apps are slow. И там той точно за това говореше. Когато пишеш за мобайл, трябва да мислиш за паметта и разправяше даже на Apple Developer Conference, като са обявили, че деприкейтват garbage колектора, който го сложиха примерно 5 години преди това. Няма и толкова. Нали? Тогава девелоперите са ръкопляскали. И той това каза, че на memory constrained device да garbage колектора не е ефективно нещо. И обаче, лично според мене, това е късогледо такова, защото ще видите, че ще имат по 5 гигабайта RAM телефоните.
В един момент може да го върнат. В смисъл, значи в iOS аз имах този странен майндсет. Примерно в iOS, нали, това дето се гордеят всичките, е, че скролирането е супер яко. В смисъл, няма засечки, няма никакви такива проблеми. Кода, който аз съм писал специално за скролиране, понеже в апа ни имахме доста такъв щупен грид, който трябваше сам си напиша. Значи при всеки тик, в който се скролираше, аз пишех, нали, код, който го сменя на хикс игрек позиция там в скела. И това нещо ставаше, беше хипербързо. В смисъл паметта, значи аз гледах как падат, в смисъл наистина е мигновено. В смисъл, поне аз не бях свикнал на такива неща. Примерно в JavaScript е доста, не би разчитал, че примерно когато on-scroll event на мишката ще можеш да разчиташ на нещо. Нали, там за Twitter нали, имаха един проблем преди време с точно с че би използваха unscroll някакви неща. И те заради това използват, нали, това е тяхния майндсет. Дали, нали, имаше един много хубав подкаст, където се обясняваше за Objective-C, че единия пич беше мислил, че преди да излезе iPhone, че Objective-C също много ще дръпне Apple назад, а реално той ги дръпна много напред, защото за Memory Constraint Device е супер. Обаче в момента пак стигаме до този момент, в който не сме Memory Constraint, обаче пък може да мислиш нещо друго. Смисъл...
Ами той не е прав според мен. Според мен ги дърпа назад. По-хубо да бях направили си плюс-плюс.
Абе, не да ти кажа, те имат си плюс-плюс.
Е, да, не, ама апитата и цялата им документация за Objective-C.
Е, да, защото си е техен. Мога да правят каквото си искат. А, така, а, значи един много интересен фичър на Objective-C. Предполагам се запознати с Null Object Pattern.
Да, в смисъл замокване става въпрос.
Ами не, той в аз лично го ползвам и в апликейшени доста често.
Смисъл, кажи пример... да съсетим,
да.
Че сигурно
кажи и да. Съсетим, че...
Значи следното нещо. Нали, примерно в един сайт имате потребител. И ако той е логнат, примерно в сайта имате if users is logged in, ако примерно променливата user е сетната, направи нещо. Ако не, не е сетната. Нали, това вкарва, това проверява примерно най-често за nil, null или както е в, нали, в различните езици. Но object pattern, идеята е следната. Ако ще имате юзър, който не е логнат, правите един клас, който му сказва guest, който има същия интерфейс като юзър, но примерно не прави нищо.
Ха-ха-ха, така, да, и винаги да прехвърляш...
Именно.
Да, да, да.
И никога няма шифове за нилове. Аз много често ползвам подобни патерни, защото много мразя ифовете. И в Objective-C-то това нещо е вградено в езика. Реално на всеки обект, който е нил, може да му извикаш абсолютно, да му пратиш всякакво съобщение, то просто няма да отиде никъде. И, нали, пълно, даже можеш да направиш чейн от ни обекти да им викаш неща. Което звучи супер странно, че супер ще има някакви бъгове. Аз мислях, че бях доста параноичен в това, но реално изчиства бая ифове. А пък в език като C, където имаш доста... нямаш толкова шорткът, пълно, както в Ruby, да нямаш if за nil е нещо доста приятно. Не знам дали го обясних
правилно. Имаш ли опцията един обект, нали, да ти хвърли ексепшена, ако е null?
Ами, трябва да правиш if.
Ами, аз това го обявявам за тъпо тогава.
Ами... да, всъщност ти на практика се опитваш да извикаш метод на обект, който е new. Сега няма значение как го гледаш, нали, че ти пращаш съобщение към new. В крайна...
значи, правилният подход, според мен, е обратния.
Ами,
да не можеш...
по принцип е така. Нали, по принцип аз лично, нали, ако трябва да лентирам език, би го направил така. Но, значи, другото нещо е, че този патърн много добре си отива с един друг патърн, който ползват в Objective-C, делегатор. Почти всички действия, нали, прави се един обект, към който делегираш някакви действия, нали, така си изолираш кода. И много често делегаторите са nil. И специално за тях, ако правиш делегатор, просто ако е nil, е nil. Супер. Пращам му съобщение, нищо не става.
То си Sharp, между другото, има един такъв пенис за ивентите, че се прави делегат, който нищо не прави. И те, нали, там са мултикаст делегатите.
Еми, то точно това е new object pattern, всъщност.
Е, да, да. Но, да.
Но, добре, то спрес... добре, то, значи, те дават и възможност. Добре, не моля ти кажеш, че не си се порязал. В смисъл, аз сещам няколко пъти, че мога... няколко примера се извари в главата, как може да се пореже с това, защото ти викаш нещо, което е new и очакваш някакво поведение. Ти не получаваш това поведение, оттам нататък тръгват серия от неща, които не са добри.
Ами...
защото не си получил първоначалното поведение, не си получил и exception, защото
ами...
това нещо е new.
Това е така. По принцип, как? Аз очаквах, че така се случва, но, нали, на практика, поне при мен не ми се е случвало. Не се сещам наистина за момент, където съм очаквал обекта да не е nil и да не гръмне. Значи имаш моменти, в когато получаваш null exception и това е примерно да достъпиш елемент в масив, където този елемент го няма. Примерно имаш масив с два елемента, прош да достъпиш третия. Няма го. Гърми. Нали? За тези неща гърми, но за чистия обект не гърми. Значи има си различни места, където това работи и където не работи. Плюс това, аз съм голям тест, като всеки рубист, фен на тест-driven development и на тестове. И специално моя имаше Значи аз към гиста с линковете съм ви пратил линкче към едната тестова библиотека, която ползвах за iOS. И по-взето целият ми ап беше тестван. Тоест аз във всеки един момент имах тест, който знаех дали това нещо ще работи или не.
Това по принцип е много тъпа лойка, защото това да ти, значи да имаш статично типизиран език, което, т.е. статично типизиране е вид юнит тестове. И ти да описваш...
Това, само да кажа ти, аз не съм писал юнит тестове, това са интеграционни, в смисъл кликане по бутони.
Ага.
В смисъл, има си юнит тестове, библиотека, проблемът е с, че ако правиш TDD, в нов език, който не познаваш, е много трудно да направиш TDD. В смисъл, не се чувствам достатъчно уверен в това, че познавам езика, да мога да правя, да знам кое трябва да се тества и кое не. Но имах, основно имах интеграционни тестове. Тестовете към библиотеката, която съм ви дал, са от типа добре, тапваш на този бутон, тапваш на другия бутон, тапваш на третия бутон, очакваш, че примерно някаква с картинка са е на екран.
Така как работи?
Така, значи библиотеката, която работи, значи тя се казва KIF, от която съм линкнал, поне тя ми е любимата. Тя е направена от една компания, която се казва Square, те правят payment providers. Значи, тя това, което прави е, че почва да клика по приложението. В смисъл, тя ходи по дървото на iOS view-тата и използва, значи, accessibility лейбълите. Нали, това са едни лейбъли, които има по елементите, да се клика. Да. Страничният ефект на тестовата библиотека KIF, която аз ползвах, е, че е много добре за хора с увреждания, тъй като значи, iPhone-ите, значи, това съм го чувал много пъти, то не е от, само от Apple и на няколко от конференции, че iOS девайсите са за хора с увреждания са зла. В смисъл, значи, Apple, самите тулове автоматично правят голяма част от работата, която би ти трябвала за voice-over, за управление на тия неща, за визуални и в смисъл девелопера трябва да сбърка нещо, за да щупи accessibility-то на апа си. Нали, ако правиш много къстъм вюта, това се щупи, примерно при мен имаше такъв проблем, но когато започнах да използвам примерно KIF, той разчита на тия лейбъли. Аз примерно като му кажа грида с семпалите, нали, това си е името, и аз му казвам скулирай грида с семпалите, нали, това е буквалния код. И нали, ако човек с увреждане има там, той ще чуе грид с семпли.
Това не го знаех.
Ами, да, значи...
Това е добро. Защото в Android accessibility-то, между другото, не е на... В смисъл, трябва да специално да си грижиш за него. Няма... Много е малка интеграцията. Вътре не е автоматизирана. И трябва наистина да правиш нещата специфично за хора. Първо, дори за colorblind, ако искаш да направиш някакви неща, трябва специфично да си, буквално да си изградиш цял нов скин, нали, първо за colorblind people.
Да, в смисъл тия неща специално Apple много държат на тях. Нали, accessibility-то и като цяло нали, тези, нали, начина поне с приложенията, които аз съм се занимавал, не съм имал големи проблеми с точно това нещо, което по принцип в iOS се нарича forwarding с no object pattern, както аз обичам да го казвам.
То между другото за accessibility-то е много, ако не става автоматично, все едно го нямаш.
Ами защото да.
Аз да не седна за тримата потребители, дет не виждат, да седна да пиша код 3 дни.
Еми,
няма
то,
как да стане
ами това. То проблемът не е само това. В смисъл, аз като човек, който примерно не виждам, ако не виждам, в смисъл, аз виждам горе-долу добре. И няма как да вляза в положението на тези хора. Нали? В смисъл, нали, трябва някакси да го видят, че работи добре. Нали? А пък, ако голяма част да е върсвали, нали, хората, които го правят в Apple, знаят какво правят в това отношение.
Да.
Така, значи един друг интересен фичър на езика е, има нещо, което се нарича Key Value Observing. Идеята е, че в iOS, т.е. в Objective-C, класовете са сглобени обзето от две неща. Property-та и методи. Което property-то в един момент също е пак метод, но автоматично можеш да слушаш за промени, примерно price class user с property name. Можеш автоматично да слушаш кога това име се променя на обекта. В Това не е някаква външна библиотека, това е вградено в, на език, на ниво език.
Тоест имаш си обзървър, когато пропратито бъде променено по някакъв начин и ти се вика евента. В смисъл има си обзървър шаблон и ти вика, който се е регистрирал да слуша.
Да, това е вградено вътре в езика, като а за проп, примерно, в... аз примерно много често симулирам пропратите. Нали, примерно правя си set regator и нали, това за Objective-C е property. С малко също ще обясня за това. И това нещо автоматично мога да му кажа, ако спазвам name конвенцията, имам key value observing building. И това е лично много... В смисъл, малко е дървено, защото е обзето е една функция, която трябва да имаш много ифове за това нещо. Но аз примерно много често го ползвам, защото имам един модел, който ми е примерно песента в моят случай, и мога от 5-6 места да сменям инфото в него. И когато това инфо се смени, автоматично ми се сменят и вютата. И това е, става разделено едно от друго. Нали, имаш декапълинг и примерно много лесно в бъдеще можеш така да добавя iCloud с real-time апдейти на примерно два телефона, да сменят един трак. Примерно нали, влизате в една сесия, ти правиш нещо на телефона, то се появява примерно на телефона SteelGuard. Нали, ако пипнем с iPhone, разбира се.
Да, добре, чакай, а какво предимство ти дава? Ти значи трябва също там, където си декорирал това property, ти трябва по някакъв начин да опишеш, че ще слушаш за събитие на това property. Добре, какъв ти е, кое е предимството предпринимал ти да имаш един сетър и вътре в този сетър в момента на сетване на стойността да си извикаш метода?
Не го пиша на ръка. Плюс това моделът, реално модела не се интересува кой слуша за него. В смисъл, нали, ти реално хвърляш модела примерно на контролера и контролера почва да слуша за промени върху модела.
Да, ти разкачаш смисъл да, на solid, следваш solid принципите.
Точно така. Също така.
Dependency injection system. Да.
Точно. Плюс това, значи в Objective-C, тъй като влязаха много нови хора, т.е. като мене, и много хора не харесват квадратните скоби. Напълно разбираем според всички. Apple вкараха синтакси за пропартита. Смисъл, ако напишеш името на обекта, точка name, примерно, това викат метода name. А ако напишеш, примерно, user.name равно на нещо си, това всъщност вика метода setName, което yeah. е setter и getter. Нали? Тоест, като дефинираш setter и getter или property, което автоматично ти генера setter и getter, може да спишеш нормално и се таргетър неща.
А кога се го вкарали?
Почнаха да крадат и от PHP вече, ха-ха-ха.
Това ли? Значи това вкарка преди 3 години или 4 са го вкарали. Така че не знам от кой откъде.
Мене е като... аз сега от не слушам. Слушам и ми е някакво...
Нали, смисъл...
Аз не мога да си представя, че това мога да се почне да се пише без да ги има тези неща, разбираш?
Ами, значи аз доста голяма част специално от моя код, понеже аз не, почти не виждаш сетър и гетър. Почти не виждаш квадратни скоби, защото е обзето сетва на някакви пропартита. Нали, почти нямаш behavior на някои неща. Но нали, това е доста от старите Objective-C хора, още не им е влязло в главата. Нали, някои от по-новите, нали... Ваги кефи. И това нещо е в езика от доста време. Примерно в езика има и блокове. Значи сега постепенно значи в езика вкараха блокове преди 3 години, 4 ли е било. В смисъл всичко преди 2 години ми е 3 или 4 години. Наистина, не помня.
На кое викаме блокове?
Моля?
На кое викаме блокове?
Значи блока е парче код, което може да се изпълни. В смисъл все едно в JavaScript анонимна функция, която подаваш.
И как ги разграничаваш тия блокове? В смисъл в един файл имаш няколко блока, с кой ги разделяш?
Не, той е като Lambda Expression.
Като, а всъщност Lambda Expression е перфектния. Lambda okay, Expression.
Ясно, да, разбрах.
Като, ясно. Примерно, значи, Apple имат едно много хубаво API за Mac, което влезе в iOS преди няколко години за работа с няколко процеса. Как се наричаше, NS Operation Queue или нещо, което между другото Apple имат най-фенси имената на класове, които сте виждали.
Да, нали, какво беше на Grand Central,
Grand Central
за нишките?
Да, точно за него говори. Grand Central Dispatch, което върху да. Него, значи Grand Central Dispatch е сито, където на си ниво може с блокчета да казваш, примерно това ми го изпълни паралелна нишка. А пък NS Operation Queue е, че можеш да слагаш приоритети на неща в опашка. Тоест прави си една опашка от операции, които се изпълняват паралелно, като можеш да им казваш предимство, начин на изпълнение. Значи в iOS се ползва, примерно, ако имаш табличка, примерно такова Scroll View, с много снимки. И като скролираш, трябва да зареждаш снимките. И няма как да ги зареждаш на main thread-а. Следователно правиш си такава operation queue, слагаш всяка снимка, обаче когато снимката излезе от view-то, ти можеш да изпреш операцията и да изкараш от queue-то и да вкараш нова. Което е доста чисто API за това. Нали, има доста такива.
А като изкараш, в смисъл, той изчезва от всякъде в потребител. Няма ли да по-добре да кишираш потребителя, ако върне обратно? Да...
Значи има едно нещо, което се нарича NS Cache, което е направено специално за кеширане. В него слагаш нещо и автоматично iOS-а, когато хвърли memory warning, че паметта ти е твърде малко, кеша автоматично сам се чисти.
Аха, ясно.
Нали, мисля, че може да се конфигурира. Но по принцип идеята е, че ако то... Значи то идеята ми с това беше... Ако не е почнал да се тегли вече, ти го махаш от които преди да е почнал въобще да се тегли, защото...
Да, да.
И това е един въпрос за интервю за Objective-C работа.
Аха.
Ако решавате да започвате в този бизнес.
За момент не, но интересни неща научавам за момент.
Значи... Да, обзето това е... Нали, значи те за това вкараха блоковете. И, имат, и в момента постепенно вкарват, нали, блок синтакса тук и там. В новите си, по-новите си библиотеки. Обаче, аз трябва да напиша може би 30 блока, за да оцеля синтаксиса. Защото то е, чакай да ви пратя в чата, примерно object, естествено в Apple няма да ичаше iterate item by edisquo. А, да, знаете ли как? Значи да конкатинираш масив от стрингове в Objective-C беше мен да се казва string by joining components of something.
Сериозно?
Да.
Това без autocomplete абсурд.
Objective, Xcode. Да, имам част за Xcode да обясня някои яки неща, които поне аз не съм виждал никъде другаде.
Само да питам преди това, освен в Xcode, има ли някакви други альтернативни среди, с които ти мога да разработваш за iOS или за macOS?
На JetBrains?
И, можеш
и на Vim, естествено.
На Vim, не ли малко?
Не, значи, JetBrains нещата са ясни. За Vim какво искам да кажа? Apple бяха спонсорили едно нещо, което се нарича Mac Ruby, което е версия на Objective-C за Ruby. В смисъл, Ruby работиш върху Objective-C рънтайма. Apple спонсорираха този проект преди бая време. Обаче нещо не, той не проби както те очаквате и го спряха. И човека, който е главният девелопер на това нещо, реши да направи нещо, което се казва Ruby Motion. Даже на тази конференция, където бях, имаше как се прави игра с това нещо. Ruby Motion е, пишеш Ruby, което се компилира до Objective-C, bytecode, runtime или какво там беше с LLVM. И то рапва голяма част, нали, в момента се правят бая библиотеки да рапва тия гадни неща от Objective-C. И нали, използват си целият goodness и toolchain, който примерно има в Ruby, който е основно, нали, основно Ruby хората пишем на Vim. Нали, аз примерно на Xcode ползвам Vim plugin, който ми дава key mapping, защото иначе съм с две отрязани ръце с едно.
Аз сте много хард код, човек. Много хард код. Това никога не съм го разбирал, обаче по някакъв извратен начин винаги съм се кефил на хората, които поработят с Vim.
Ами как да ти кажа? Мисля, аз защото мраза да почти не ползвам мишка. Аз даже нямам мишка вкъщи. Сигурно не съм нищо по-мишка от 2 години. И съм лично най-винам идеята ми, че искам това, когато нещо влезе в главата ми, да излезе на екрана максимално бързо. За да мога да си видя грешката и да го правя.
Да,
и Xcode има плъгин за това нещо, но за Xcode малко по-късно ще поговорим. В смисъл, аз съм си разделил нещата за Objective-C, iOS с iOS 7 и Xcode.
Добре, значи се, за къде продължаваме тогава? Продължаваме с...
За Objective-C то още някои по-интересни фичери, които вкараха. Значи имат категории, се наричат. Идеята е, че значи те ги има в... В C-Sharp има пак нещо като категория, в смисъл на всеки клас можеш да му добавиш някакви нови методи, които бяха статични. Имаш ли нещо като стилгард?
Не,
Значи, добре,
А,
значи...
extension метод, да.
Extension, точно
Да.
така. Да, ви имате фенси имена. Extension метод. Значи, има такова нещо в Objective-C. Тоест, аз правя... Включвам си един хедър, който примерно към всички UI view-та добавя някакви мои методи. И нали, това естествено се проверява compile там, че ще работи и ще прави каквото си иска. С двете условия, че не мога да дефинирам нови пропъртите и да викам private методи и така нататък.
Еми да, те са статични методи.
Точно. И имат тези категории, не знам от колко време. Значи, наскоро вкарах object literally. В смисъл да можеш да си дефинираш массив с и хеш, както примерно в JavaScript, както в Ruby, както в PHP магическата array функция. Вкарах object literally миналата година. Странното е, че примерно трябва да пишеш кльомба, примерно квадратни скоби. И това нещо прави масив. И други таки, вече някакви такива, има някакви други блогинки в езика. Но горе-долу това е Objective-C като по-странен от C.
Не знам, мен цялата работа ми изглежда много... В смисъл, всяко нещо, което кажеш, нали...
Имаш
за мен е... Ама нямало ли го е преди това, нали? В смисъл...
Ами не, аз казвам какво има, смисъл...
Да, в смисъл... Ясно, разбрах.
Нали, това е нещо, което примерно е различно от C-то, да кажем C.
Да.
Или от Java, която съм работил.
И хубаво, си, ама си е 70-та година, нали сега.
Е, ама Java.
Да, сега Java, там проблемите са
от друго естество.
Така става, когато си много open source. Е, така става.
Айди. Защото пък на Java точно open source е проблем. Проблема почна Oracle, като ги взеха.
Точно комитета.
Проблемите с Java почнаха, когато Oracle...
Не е вярно изобщо. Сън 5 години не мога вкарат Lambda, и още 5 години не мога ги вкарат Oracle.
И хубаво, и какво стана като се опитаха да ги вкарат ламбдите, а?
Еми...
Какво стана като почнаха да бърникат вътре? Не ги вкарваха, защото знаеха, че ще потрошат един куп неща и тръгнаха и бяха почти измислили вариант как да го направят качествено. Дойдаха Oracle, вкараха ги и се почна
не
security,
security
InfoSec подскочиха.
След...
Java 8 година.
Да, Java, ама не те занали за седмицата ги гласяха, какво стана?
Няма нищо те... общо с security-то ламбдите. Ламбдите са отменени.
Не, искам да кажа, че почнаха да пипат език брутално и почнаха да тръщат неща.
Нищо общо няма това с пипането на език. Абсолютно нищо общо. И те експлойти винаги са били там. Винаги са били там, Oracle нищо не са счупили. Те сега просто
добре.
Не могат смогнат да оправят.
Добре. А, окей. Чай, добре, айде.
Не, мисълта е вече, комитетите като дизайнват, така става. Като събереш 100 маймуни, де трябва да гласуват какво да стане.
JavaScript 2.
Това, гласуването за езици трябва да се забрани. Трябва да се назначава диктатор на езика и той да казва какво става.
Както е в Python. Доживотен диктатор на езика.
Ами, така, той, беше така, той така е в Ruby, всъщност.
Ми така трябва да е, така е правено.
И в PHP е така. И между другото в PHP уния хора, дето дават уния странни предложения, нали? Ето диктаторите всъщност двамата ги режат, Анди Гутманс и така нататък.
Да, бе, да.
Така, значи по принцип за Xcode толкова взето ще кажа някои набързо неща, в смисъл неща, които са, нали, като всяко идея, код completion, breaking points, всякакви, нали, такива нормалните неща ги има.
Да, пак може ли да те прекъсна преди да почнеш да не ти прекъсна мисълта? Да. Безплатен ли е Xcode?
Да.
Напълно. Т.е. аз сега в момента, ако я Mac, мога да си свалих Xcode и почне, мога да почна с девелопвам за iOS.
Да, може да си изтеглиш официално излязлия Xcode. Не може да си изтеглиш Xcode-а, който ще излезе до година.
А каква беше историята с ния $5?
Да, и да стия плащане за средата за разработка.
С $5?
Няколко пъти са ми искали на мен пари. Аз по едно време се бях засилил да ставам iOS девелопър и в момента, в който ми поискаха ID за средата, казах, моля ли да си такова ти...
Тогава беше забавното. Xcode струваше $5 в App Store, а можеш да си го изтеглиш безплатно от сайта им. В смисъл, тогава си ясни сме, не разбрах какво се бе случило, но тогава Xcode можеш да си го изтеглиш безплатно от девелопер сайта, както винаги се е теглил, само в App Store около 2 месеца беше платен. Дали защото не са искали някакви нормални хора да инсталират Xcode, не знам. Но можеш да си го изтеглиш безплатно. Винаги е можело безплатно да го вземеш от DevCode.
Аз тогава специално си купих Mac, седнах и в момента, в който той ми каза, че докато не си въведеш кредитната карта, Xcode няма да видиш на този компютър.
За кредитна карта... Не, всъщност не знам дали искаш. Не помня вече. В смисъл, наистина не помня дали спраша да даш кредитна карта или не съм към Apple акаунта. Дали
да. Аз да,
наистина не помня е... там, но да. Xcode в принцип е безплатен. Значи...
Така и трябва да бъде.
Е, да, това е ясно. Значи единственото, което всъщност е, че ако не си платиш $99 да си Apple Enroll Developer, нямаш право да теглиш X-кода преди да изляза официално. Защото сега, примерно, следващата седмица или последващата трябва да излезе X-код 5, който е новия, а аз го ползвам вече от 3 месеца, да кажем. Но естествено е бъги, крашва и е в development и го апдейтват и така нататък.
Да, това е очаквано. Добре, значи в момента е безплатно.
Да, да, напълно.
Okay.
Даже X-код петицата е доста добра, в смисъл и махнаха garbage collector и минаха изцяло на Arc вътре и се личи, че е доста по-бърз. Преди си беше бати пасенцето за RAM. Та, значи в Xcode, значи в iOS е имало нещо, което вкараха. И мен лично много макив, то се казва Storyboard. Идеята е, че в смисъл пак имаш графичен UI builder, като на всеки нормален идея, но можеш да се свързваш единия екран с следващия. В смисъл, през едитора казваш, добре, натискам този бутон и отивам на този екран, който не те са един до друг. В смисъл имаш като... Наистина като един сториборд, е едно като начин на диска наредени картинки на всеки твой екран с връзки между тях. И много лесно можеш да си видиш фола на апликейшена. И сторибордът реално вътре в iOS системата, той реално си един обект и вътре примерно можеш да направиш транзишън между два екрана, да ти е, казваш примерно искам сам да си напиша транзишъна. И има един интерфейс, имплементираш един обект, казваш и този обект ще направи транзишъна и той анимира нещата. И обзето сториборда е доста готин. В смисъл, прави си някакви wireframe-и и с това вече ги скинуваш както си искаш. И много лесно виждаш фола на апликейшна. Примерно така с... Като правихме нашия ап, открихме, че два екрана просто не ни трябват. В смисъл, просто като ги сложихме така лепнати на стената.
Да, това го бях видял на едно демо. Между другото, изгледаше добре. Ама сега се чурих как... Отзади колко ли код маше това нещо и какъв контрол имаш върху него?
Ами, по принцип, винаги можеш, значи, отзад пише ни XML, аз понеже използвам Git и тъй като той XML, виждам всеки път, като променя нещо, какво се променя по XML, почти го разчитам. Но, по принцип, значи, аз, моята стратегия с това нещо е, че аз примерно слагам един бутон без никакъв скин. Мисля, то ми е буквално wireframe. И вече скиноването го правя по друг начин. Значи в iOS имам нещо, което се нарича UI Appearance, в което можеш, имаш нещо като мини CSS. Не изглежда като CSS, просто викаш едни обекти и класове, разбира се. И примерно казвам, в този контролер всеки бутон трябва да изглежда по този начин. Имам един файл, който си го кръщам Style Sheet и това нещо ми скинова целия ап.
Да.
И примерно така в момента е едно от нещата да поддържаш iOS 7 и iOS 6, да имаш два такива скинове. Даже от линковете, които съм ви дал, има една библиотека, която се казва DB5, която ти позволява в един plist, това е JSON-а на Apple, аз така обичам да го наричам, да си опишеш стилове като CSS, примерно малък бутон с такива размери, голям бутон с такива размери и това нещо ти позволява да имаш достъп до ти обекти, нали, то спай ти ширания, прави доста неща, които ме мързеш да ги правя на ръка.
Ясно, да. Това предполагам важи за различните резолюции на екрана, въпреки че те при вас не са кой знае колко.
Но, така, това е другото, което ще да говоря за Xcode и за iOS като цяло. По принцип в iOS, нали, има две резолюции в момента.
Всъщност, как две, бе? Три не са ли три?
Две са. Е смисъл, ако ретините не ги броиш.
Ага. А те ретините са четни. Те са по две ретините,
да,
така ли бе?
Да, ретината е точно по две. Значи, по принцип, в Xcode 5 сложиха даже... Да, това по-късно ще го докажа, но да. В принцип, в момента са две резолюции. И вече от iOS 7 е само за ретина iPhone, което бе много яко. Значи, това, което имат в... Ще загубих малко мисълта.
За Xcode, Retina дисплей, резолюциите,
да,
новия Xcode 5.
Така. Значи от две години Apple бута един фреймворк, който се нарича само една секунда. Auto layout. Значи фреймворк се нарича auto layout. Идеята е, че примерно казваш, тия два бутона винаги имат 7 поинта разстояние между тях. И примерно ти местиш първия бутон, втория винаги ходи след него.
Да, това е релативен, да, смисъл.
Да.
И това е, това го няма до момента, така ли?
Ами, значи, начинът по който, значи преди трябва да го пишеш на ръка. Сега, това го има вградено, като не е само нали, между два бутона, а между как релативно спрямо целия екран, в смисъл ти слагаш констрейнти. Примерно е този бутон по-добре да изчезне, отколкото да не е в... отколкото да е, примерно, извън екрана. Такъв тип неща.
И това чак във версия 7, в смисъл, извинявай, обаче аз тук ще се присъединя към...
Не, това е в, от iOS 5 го има насам.
Е, добре, в 5-та версия ще се присъединя малко с SteelGuard, нали, с неговата изненада, че до сега как сте го правили?
Ами до сега, най-ти казвам, имаш една резолюция. В смисъл...
Да, всъщност значи... да, аз се гледам от Android, нали, че там винаги мисляме с... нали,
значи в Android,
от 320
значи
до Full HD.
Auto layout, такива неща в Android са доста, предполагам, са по-напред. В iOS имаше едно нещо, което се нарича auto resizing, на което казваш, ако екрана се увеличи, ти върви, винаги трябва да си 10 пиксела от долния ъгъл. Мисъл, пак имаш нещо такова, но нямаш толкова голям контрол върху него. Нали, auto resizing идва от OS X още. Докато auto layout е доста по... Как да кажа, той е доста по-адванст. В смисъл, правилата, които можеш да описваш, ако го правиш в код, е, използваш accessibility код, примерно пишеш квадратче плюс 2 пиксела равно на трето квадратче. И това автоматично разбира кое е първото квадратче, кое е второто и ги вързва.
Добре, Чеса, ами таблетите, тогава, примерно ти като имаш графични елементи, ти как ги разграничаваш?
Ако имам таблети, значи начинът по който аз поддържам, значи то апа, който го правих, има версия за iPad. Версията да направя работата по iPad ми отне 5 минути, буквално. Какво направих? Направих си втори сториборд. В смисъл имам един сториборд, който е за iPhone, един втори, който е за iPad. Отдолу сториборда работи със същите контролери и със същите вюта. Просто в iPad версията вютата изглеждат по-различно и са ходят на различни места.
Добре. В смисъл, ти в крайна сметка с... в един source code можеш да адресираш и двете неща и после да направиш билд за различните устройства. Няма нужда да правиш два отделни проекта, така ли?
Ами ти всъщност правиш един билд и за двата, за... ти правиш един билд и за iPhone и за iPad.
Ага, и той после в runtime определя...
Значи, да, runtime си определя кой storyboard ще използва.
Ясно.
И също, нали, вече малко по-сложно е, че примерно за iPad имам различен UI, отколкото за iPhone. Нали, затова примерно в iPad версията имам едно view, в iPhone имам друго view. Обаче те са независими едно от друго, така или иначе.
Да.
Нали, в това е направено доста цивилизовано. В принцип, auto layout, понеже не съм работил с него, защото преди Xcode 5, а в Xcode 4 беше ужасен. В смисъл, беше се едно да връзват и да разпъват на кръст и трябва да дърпаш единия край, но беше ужасно. В iOS, в Xcode 5 го оправиха. И общо взето те в момента доста бутат за това фреймворк и то е, значи, това е един от основните хинтове, че има промяна в резолюциите. И тъй като повечето хора са свикнали с стандартните размери, е доста трудно да добавиш нов размер.
И да, то пък и дизайнерите се затрудняват, защото то при iOS обикновено има много графични елементи, нали, всичко е Pixel Precision при вас.
Да, затова всъщност и iOS 7 движението, защото там не е толкова хеви графика. Така...
А като идето като user friend, защото аз сега тези дни бича мощно код на Java, на IntelliJ. Преди това съм... преди това съм писал на Eclipse Java. И ми правиха лошо впечатление и сега, нали, такъв... По принцип много хора, които особено ако са писали професионално на двете, казват, че Visual Studio е едно от най-добрите идеята ever. И сега аз така, особено като с моите приятели с Java програмисти, като спорим, те изтъкват фичъри, нали. И всъщност аз, нали, не, този фичър изглежда як и го няма в Visual Studio. И сега Кацаня да пише и те домашни сериозни, в смисъл, примерно дават ги от 4 до 12 часа, аз обикновено за 5-6 ги пиша. И в смисъл, че бая количество код. И взех да оценявам, че Visual Studio е добро не с чекбоксовете на фичерите, а просто супер юзер френдли. Значи на Visual Studio като пиша и около мене излизат подсказките такива непрекъснато, без нищо да натискам в. Там специално дефолтите са някакви. Нещо не ми се компилира, mm-hmm. някаква супер умряла работа, натискам запетайката и няма подсказка за някакъв метод от стандартен такъв. Натискам, пиша метод, дори всичко да се компилира, пиша метод, отварям скобата, няма подсказка за първи аргумент. Ако ми е наред, ако ми се компилира, после като напиша първия, натисна запетайка, втория ще излене, ама за първия няма. И непрекъсно някакви такива... Да. Като съм в debug mode и се случи exception, не ми спира, нали, на ексепшена в дебъгъра, не ми брейква като брейкпоинт, ами ми изписва в конзолата на кой ред е ексепшена и спира програмата. И...
А на IntelliJ конкретно това в настройките
да,
трябва да,
да
го пуснеш.
Да, има го, да. В смисъл, ама всичките Java и Data са някакви такива, дето... нещата не са по дефолт, разбираш. В смисъл, то може би и другите неща могат да се оправят по някакъв начин. Ама в Visual Studio някакси... Всичко си е и така, нали? В смисъл, има един много тъп въпрос в началото, първия път, като не ти се компилира програмата, дете те пита, искаш ли да ти пусна старата версия, която се е компилирала и ти махаш отметката, никога вече не ми задавай този безкрайно тъп въпрос. Много ясно, че не искам да ми пуснеш старата версия. За какво мога да искам да ми пуснеш старата версия? И това е единствената такава нещо, наистина дразнещо, дето по дефолт е такова. И някакси супер удобен е флоу, нали? В смисъл, и не е за това, че съм свикнал. Не е за това, просто и гледам, нали, Java програмист такива, никой не му хрумнало да си пусне break on exception, такъв, защото за какво?
Да, нами, по принцип не мога да ти кажа. На мен Xcode, примерно сториборда ми е супер удобен. Малко, тъй като аз ползвам Xvim плагина, ми е малко чупя вградената част от, нали, малко от подсказките конкретират с някои Vim шорткати. Нали, което е малък проблем. В смисъл, нали, това, което ти изкара автоматичната подсказка, начина по който се затваря един от моите шорткати във Vim, да кажем. Нали, и това малко ми на мен лично ми пречи, защото, нали, аз съм свикнал с този начин. Но като цяло аз според мен е... Значи Xcode, значи Visual Studio според мен е добро, защото Microsoft си го ползват самички. В смисъл, те си го ползват за работа. Xcode според мен е пак е добре настроено, по просто при че си го правят за разработка също, смисъл, те си го правят за тях. Това, че девелоперите го ползват е някакъв страничен ефект, според, нали, мислят, нали, за тия неща, но те основно си го правят за тях. И лично аз прогреса от 4 към 5 е доста голям и е доста удобен напоследък. Нали, обзето всеки фичър, който го показаха в Xcode 5, абсолютно всички го чакаха и се радваха за него. На мен юзабилитито ми е що горе добре, а може би защото съм свикнал.
Той това го има, ти докато не си... В смисъл, ако трябва някъде да мина... не ти е било по-удобно, няма да усетиш да, че те неща ги няма.
И сега, нали, не ми е толкова удобно, колкото в Vim с цялата ми настройка за Ruby проекта, ама, нали, това е нормално. Нали.
Нека не бях чувал едно такова нещо, че да се настрои. Нали, ако се настроиш Vim, нали, както трябва за конкретния проект, можеш да свършиш работа за един час в рамките на 5 минути. Проблема е обаче, че ти отнема 55 минути да се настроиш Vim, за да се свършиш работа, нали, за конкретния проект.
Как да ти кажа, не такова е, но аз но тъй като работя главно с релски проекти, те са що годе еднакви като структура, има смисъл почти иде фичери там вътре. Но специално Xcode е, нали, за мен е един що горе добър едитор, смисъл, редактор, смисъл, доста по-добър от Eclipse.
Не, въобще не го споменай, моля ти се. So, Eclipse е...
Нали, за мен е доста по-добър. Но обзето това са по-интересните неща за Xcode. Нали, има си абсолютно всичко. Нали, смисъл, стандартни иде фичери. Нали, мен малко ма дразнят Exception, защото не съм свикнал да работя с Exception. Смисъл...
Да, ето, слове света.
Да. Сега, някакви въпроси или може да минем към iOS някакви неща?
Ми, мен въпросът е, откакто виждаш, ние си вървим приказката, общо взето всичко е супер интересно. Въпреки че, дай ще го направим по-дълго, ударихме час, обаче давай да си го направим както си искаме, мен ми е супер интересно.
Да, аз съм спокоен, така че, по принцип, нали, смисъл, нали, при Apple малко менталитето на повече девелопери, аз поне докато пиша на, там си го усещаме, че голяма част от нещата са, идват от голямо леве. В смисъл, много неща идват от преди. Нали, постепенно се местят в една посока, но внимателно. Така, сега за iOS. Значи, горе-долу iOS Development. За него общо взето е, че използва се MVC. Нали, има се едно нещо, което се нарича View Controller, което си има едно root view и вътре в това view имаш под view. Нищо необичайно в нормалния свят. Интересното е как, значи, как Apple удрят перформанс там. Значи, едно от най-големите вюта в iOS е UI Scroll View, т.е. приятното скролиране. И предполагам, нали, във всеки DevKit имаш примерно табличка с редове. И как и в iOS, нали, тези таблици може да са хиляди редове и как толкова бързо се скролират. Общо взето, начинът е следния. Когато някой ред се скрие от екрана, автоматично неговата памет се използва, т.е. вюто се премества на под, надолу и му се сменя контента.
Това се нарича виртуализация, доста стандартно.
Не знам, аз по принцип...
В Android е същия механизъм, между другото.
Може.
Аз там имах случай, където завъртях 27 000 реда на List View, което е същата концепция, просто не е... Да, 27 000 реда и нямах никакъв проблем на един телефон с 512 RAM да ги държи, да ги върти.
Да, значи това е един от билд блоковете за вютата. Нали, общо основното вю е Scroll View с Table, да, нали, тия табличките.
Не, не, ти по принцип според мен е бъркаш защо в Android нещата изглеждат грозни. Не е заради това, че не знаят как се програмира. Те просто не, си не, правят не. Нещата грозни. В смисъл, не, някой не е изпрограмирал физиката на скрола, разбираш? Защото не нямало нужда.
Значи не само. Значи Android, в началото Android, когато е бил почнал, начинът по който Android трендва нещата са поне преди, в смисъл преди Project Butter. Мисля, че това го оправиха.
Е, да, то от тогава Project... се търпи.
Да, от тогава се търпи, но преди това чертаеха тая, докато в iOS нещата са на... Използва се OpenGL и абсолютно всичко е на такива, те се наричат Core Animation по някаква причина, се рендира реално 3D, обаче което си просто 2D. И те се използват 3D engine отдолу, който да рендира всичките неща.
Това не това ли батерията и GPU-то?
Не, то е обратното.
Точно.
Обратният ефект.
Да.
Да, защото пък разтварваш CPU-то. Да.
Точно.
Да, да, да.
И те главно да. Използват GPU-то и те заради това iOS на самото начало са толкова бързи, защото реално iOS е просто едно 3D, което е направено да изглежда 2D.
Mm-hmm. Имай предвид, че първите Android телефони въобще даже нямаха и 3D.
Е, да, да, е, че, ето първите...
Те нямаха и 3D ускорител.
Е, че то Android телефони са преди iOS-ките, те изглежда какъв BlackBerry-та. В смисъл...
Да.
Нали, смисъл...
Да. Така, нататък, извинявам се за това прекъсване.
Да, 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 в смисъл не, нали, голяма част от нещата предполагам ги има навсякъде. Просто, нали, аз с Android не съм работил много.
Аз между другото, да ти кажа, мен ми прави впечатление, почти всички неща да ги казваш, в Microsoftските платформи ги има минимум от 2008, минимум, нали, най-новото такова от 2008, което означава, че примерно съм ги виждал за Silverlight, преди да има телефон, преди да има Windows Phone 7, нали, е такива неща, като нали, примерно за C-Sharp фичерите ги имало тогава, нали, дето всичките дето направихме някакво сравнение с тях. Езика, маркап езика за Resolution Independent нещата са от WPF, дето те са още от Vista, преди да се казва Vista. Нали, и от тогава ги има и Silverlight, нали, супер застъпено, барабар с стайлинга и всички такива, нали, езика за стайлване и така нататък. И, нали, мен ми е много странно някакво такова, нали.
Ми, да, но, нали, аз просто
звучат културно, между другото, просто...
Ами, значи...
Не, не, нито хейтим, нито флейм, нито такива...
Да,
просто
всеки взима от всеки, нали?
Да, всеки взима от всеки.
Той на мен ми е интересно да знам, в смисъл...
Да.
Което значи, че лесно може да ми греш от тази платформа другата, нали? Защото, що горе, знаеш някакви... Нали, 100% се решават на някакви малки неща, но... Нали,
В този смисъл, примерно в десктоп платформите на Microsoft и та вече навлиза и в уеба с неща като Angular и Knockout, как седи въпроса с two-way data binding и патърни като MVVM, които по принцип според мен за stateful среда, в смисъл среда, дето не е web и не зареждаш пейджа и той да ти изчезва пак и така нататък, са по-добри от чистото MVC.
Ами да ти кажа, мен лично ма кефят дата байндингите, обзето начинът поне по който аз го постигам това нещо е с key value observing.
Mm-hmm,
няма да. Нещо, което, в смисъл, няма автоматично да кажеш това view винаги трябва да е равно на, то, на това property самичко. Трябва да го пишеш всеки път на ръка.
А, и ти обзърваш на view-то, в смисъл обзърваш и двете посоки, така ли?
А, не, не, само в едната. Е, смисъл, view-то реално в iOS нямаш много промени. В смисъл, начинът, който...
Добре, ама ако имаш промени...
Ако имаш форма, имаш предвид.
Да.
Ми, ако имаш... Значи работа с формите, поне на мен им беше бая тегава, защото общо взето накрая взимам стойностите от когато се променят. Общо взето обзърваш на view-тата и когато в view-то, примерно в текст view да се промени, автоматично на ръка си го сменяш от модела, което е дървено, но аз по-хубав начин не видях.
Точно, значи той MVVM е патърн, който става възможен заради двупосочния data binding.
Ами, значи аз за двупосочния ми е малко такова, смисъл, защото MVVM е малко като Backbone, защото аз съм доста повече ползвам Backbone.js.
Да.
И там реално двойния, защото искам при определено действие тия данни да се преместят, не непрекъснато. Нали, в MVVM го има, нали, в поне каквото съм виждал, може да кажеш.
Каква би била причината да не искаш да се преместят непрекъснато?
Ами, примерно валидация. Или примерно искам човека да си въведе всичките неща и чак тогава да натисне тия неща. Нали, чак тогава да натисне промени, защото ако пример...
Ами, аз не ти казвам да ги апдейтваш, ще ги апдейтваш като натисне нещо, ама защо да не влезнат в view модела? Между време. Не в модела, а в view модела. Това средното на MVVM, дето играе ролята на контролер.
Е, ви става, в средното става. Обаче мен не ми харесва. Аз предпочитам да има. Е, този средния модел, ако може да се избегне.
Нали, ами, с Backbone успявам... Не може да се избегне, защото ти логика някъде трябва да имаш. Той средния модел замества контролера. Нали, контролера от MVC е view модел в MVVM.
Да.
И в него се предполага да си сложиш логиката, само че той работи като модел заради това, че той наистина шипва данните към view-то и приема наобратно данните на view-то.
И аз заради това лично предпочитам контролера. Нали, в смисъл поне с което съм работил. Защо, нали, предпочитам да имам една централна authority, която да знае за тези неща.
Ама това е WebAgis-ския подход. Дето view-то ти няма state. Нали,
ими, ви сега, аз поне един повече пиша web, нали? Нали, пак рия такива десктоп подобни съм правил, но пак е WebAgis, нали, аз ползвам WebAgis-ския модел и съм виждал iOS-ския, нали, десктоп не ми се е налагало.
Защото по принцип, според мен, когато правиш клиента ти да е stateful, това е по-добро, видимо, от чисто MVC. И ми прави впечатление, че в смисъл на iOS няма причина да се ползва. Ти до сега като говориш, останам впечатление, че MVC в класическия смисъл на MVC се ползва.
Ами да, класическия.
Да. А пък при stateful модел, MVVM според мен е по-добро от таковато. И аз според мен и в тези single page application ще настъпи мощно този патърн. В смисъл ще стане много популярен от чисто клиентския JavaScript. Client side JavaScript се ползва точно библиотеки като Angular и Knockout.
Не,
за
Backbone кажа...
съм много сигурен какво точно
не
прави.
Не знам, аз да ти кажа Angular малко съм по-скептичен към него. Защото маркъпа ти се усира доста. В смисъл, вкарваш твърде много логика в маркъпа.
Заради байн, да.
И да, защото имаш някакъв език. В смисъл, специално за Angular. И нали, реално аз съм правил някакви подобни неща за Backbone. Two-way binding-и, но големият ти проблем специално с Angular, поне според мен, каквото съм правил, е, че имаш твърде много код. Реално ти пак, нали, пак имаш on-click и изпълни този код. Еми, в смисъл, ние бягаме от това нещо, а пък го връщаме. В смисъл, Плюс това е твърде много магия там. Мене и DICE.
Ами... Добре, ще видим след 5 години, като запишем Nerds to Nerds епизод 1500.
1015.
Да. Ще си спомним за този разговор и ще видим тогава какво се е случило.
Да, най-вероятно тогава ще е дошъл някакъв човек, който ще е комбинирал всичките и ще е избил рибата.
Е, да, ма то по принцип MVVM се предполага да е вид MVC на теория.
То да ти кажа, MVC на теория е доста странно нещо.
Да, нещо така. Добре да се върнем към iOS-а, нали?
Да, смисъл, нали, MVC нещата, мен лично в iOS-а не са ми много толкова интерес, защото нали, те са такива.
Да.
Нали, по-интересното са нещата, които Apple слагат отгоре им. Като, примерно, едно от нещата като фичър, което имате, както казах, караха UI Dynamics, се казва, в което може да правиш гравитация. И то е направено, общо взето, правиш пак релации между обекти, правиш гравитационни точки и тия неща, примерно като скролираш, примерно на ап, примерно имаш ап с чат, като скролираш, примерно балончетата ти, те се блъскат едно в друго и подскачат. Нали?
А това съобразява ли се с нечироскопа, с акселерометъра, в смисъл къде е горе-долу?
Ако искаш. По принцип, тия неща, ти реално, значи, специално за новите библиотеки, които пишат Apple, имат доста изчистени обекти. В смисъл, много лесно можеш да си направиш собствен обект, който да гледа жироскопа, примерно. Не знам дали има вграден, но предполагам има някакви такива. Нали? Ти общо взето идеята на Dynamics е, че ти им даваш един обект, който е като арбитър. Нали? Той решава какво ще се случва и ти можеш да дадеш някакви такива обекта и те да комуникират помежду си. Имат доста просто API за това.
Ясно.
Така, нали, UI Dynamics беше един нов фичър от iOS 7. Личи си, че това нещо са го мислили доста време. Един друг фичър, който между другото, Apple, този фичър го шерлокнаха. В смисъл, не знам този термин, дали сте го чували, шерлокнаха.
Не, не ми говори нищо.
Значи, в Apple средите това е... Значи, имало едно време един ап, в смисъл в първите дни на OS X, който се казвал Sherlock. Това е в момента Spotlight. Подобно нещо. Значи, Apple са видяли това нещо, което го е направил човек. Нали, като някакъв хак, който е закърпен, харесва с идеята и са го вложили в операционната. И затова този термин се нарича е шерлокване. Примерно това, което направиха с камерата да снимаш примерно няколко големи фотота и да решаваш тях, това е шерлокване на един ап, който един пич беше сам си бил пренаписал на JPEG енкодерите. И май, че даже са не ли този човек или нещо такова. Единият фичър, който вкараха в iOS 7, се казва InnerApp Audio. Значи това е шерлокнат фичър, понеже в iOS, както няма истински мултитаскинг, аповете умират, когато не са на основния екран. Като има няколко изключения за това. Едното изключение са апове, които са свързани с аудиобъс. Нали, примерно аз мога да си чета книга и да си плейвам подкаст отстрани. Нали, защото подкаста минава през аудиобъса. И някакви пичове ембедваха веб сервер в аповете си и използваха аудиобъса за предаване на данни на много ниска частота.
Не, това ми, извинявай, но това ми напомня. Едно време на Private 8M как се използваше ResProm с магнитна лента да се записва DOS на нея. Това, това но... е същото нещо.
Значи това нещо, обаче това нещо те го използваха не за пренос на данни между апвете, а за музика. В смисъл, примерно, имаш музика като музикален ап като мой, който прави семпли, и примерно ще имаш друг ап, който ще му дава примерно пиано, което е свързано някъде. Разбираш, те реално през аудиобъса навредят аудио. И използват веб сервера за не мога да сетя какво беше. И Apple това нещо го градиха в GarageBand, което е тяхния музикален редактор, който между другото е жестока програма. И този фичър влезе в iOS вече по-чистичък. В смисъл, не правиш веб сервер, това ти го прави операционната система. Можеш да кажеш, примерно да навържеш 5 апа, които да манипулират музиката заедно. В комбинация. Нали, примерно имаш един ап, който композира музика, друг, който примерно слага някакъв филтър, трети, който добавя нещо друго и така нататък. И това те вкараха в iOS 7 и леко може да кажеш, че са Sherlock, нали, ти чудо.
Добре, ето, чакай сега, то тогава ти имаш един ап само, който е активен във всеки един момент.
Ами не, не е само един. Те реално поддържат повече, просто ги убиват, ако нямат причина да ги държат живи.
Аха, и викаш тези, които работят с аудиобуса, нали, докато има памет, си работят.
Точно така.
Аха.
Нали, те...
Добре, защо не го разрешат и за всички останали приложения?
Ами, те по принцип повечето стоят просто в този стейт, който се нарича suspend.
Да,
Просто
умрели
е.
са.
Да, но иначе стоят в паметта и ми.
Ма защо не го направят, нали, да си вървят тия останалите приложения? В смисъл, ясно, не е технически проблема. Ясно е, че не е технически проблема, защото на много места е решен този проблем. И Windows
Не
Phone, и BlackBerry, и Android са...
знам.
Знаеш ли каква е политика? Никой не е успял да ми обясни каква е ползата им, чисто политическа, економическа, техническа, от това да ги съспендва така приложенията.
Не знам. В смисъл не е така. Не знам защо е така. По
Е,
принцип
защото
в.
ще ти източи батерията някой некадърен индиец за това. То е ясно.
А, има и друго. По принцип, аповете споделят клипборд и други
А, викаш,
подобни
мога да се
неща.
слухти. Аха.
Може да имаш апове, които слухтят. Плюс това трябва да имаш нещо, което да менажираш, което ти е активния ап. Все пак трябва да ти примерно task manager. Нали, ти никога не искаш да имаш task manager на телефон, който, нали, поне за 740 човек. Плюс, значи, те в iOS 7 вкараха един фичър, който е, наричат го мултитаскинг. Значи, но за малко преди мултитаскинга ще се върна, значи те имат едно, което се нарича iBooks. Не iBooks, а Bookstore. Само една секунда, някой пак звъни. Ей, сега се връщам.
Добре, ще те изчакаме. Ти си угарна, наистина, успял ли си да намериш някакво, що годе разумно обяснение, защо, освен това за батерията, защото това за мен не е аргумент, защото при Android, в крайна сметка, има си сумата индийци и пакистанци, които пишат лоши неща, обаче батериите пак държат. Даже
Ми
някои държат
не е
повече от
вярно.
iOS-а.
Е, смисъл, те на устройствата могат да държат, ама като си инсталираш ап, смисъл, юзера е супер фрустрейтнат, че батерията му такова. Сега ти мога да знаеш, защото нали, си някакъв Power User и си инсталирал
Не
Task
бе, какво
Manager.
Power User? Е, къде, даже на вчера един познат си е взимал HTC One и така нататък. Той идва на кичен с Facebook си, с Dropbox си, с каквото ти мине през акъла, всеки Bloodware, телефона си му държи спокоен.
Ама то не става. Става въпрос един ден, че се издъни някъде, ще има някакъв бък, ще му цикли апликейшена и ще се събуди. Аз съм виждал, в смисъл, виждал съм да Android такъв, дето на сутринта няма батерия и никой не знае защо. В смисъл, да, ти ако го... Той един път ще стане, ама хората се дразнат. И ти може да си, знаеш как си го оправиш, повечето хора не знаят. И самия факт, между другото, че има... Това е много вярно. Ако има
Да.
Task Manager, операционната система е прецакана.
Добре.
Такава програма не трябва да има. Не трябва да.
Значи какво, Windows е прецакан по
И
дефолт.
прецакане, и те за това го мразят толкова. Да, аз се
Да,
върнах. Тая вечер съм много стресен. Така, ами, за това. Значи в Apple имате нещо, което се нарича, което е за списания. Идеята, че те искаха да вкарат дигиталната медия, в смисъл Forbes, нормалните големи списания, да ги вкарат на iPad-а. Получи един много интересен ефект с едни други списания. Но не, значи в момента, поне в Apple средите, започват да излизат много такива инди списания. Примерно, аз съм решил да си направя списание. В момента даже излиза няколко стартъпа, които ти дават възможност да си направиш ап, който да е просто списание. В смисъл, ти си публикуваш статии, можеш да взимаш сабскрипшъни, примерно всеки месец, хората ти дават по 2 долара и могат да си изтеглят своето списание. Мисля, в момента започнаха да излизат тъй наречените инди списания. Вместо, примерно, да пишеш един блог, да чуеш как да изкараш пари от него, правиш си го като, примерно, списание всеки месец.
Да, и като платените подкастове
Да,
и така.
това се получи без да искат при тях, но апитата, които са за списания, са различни от тези за Apple. iOS 7 махна част от преградите, но списанията могат да правят неща, които... Реално списанието е един ап, нищо повече. Но този ап има достъп до subscription. Примерно апа може да взима recurring revenue за неща. Примерно да не е да си го купиш 1 долар и толкова, а да можеш примерно на всеки 2 месеца да му взимаш по 1 долар. Защото нали, списанията имат нужда от такова нещо. Също така, Списанията може с push notification да събуди списанието и списанието да се изтегли новата версия. Това вкараха в iOS 7 всички апове, че примерно аз моят ап мога с push notification да го събудя и той да направи някакво действие. Също така списанията стоят в бекграунда малко по-дълго време и имат малко преференции. И в iOS 7 вкараха, че операционната система следи кои апове отваряш и кога ги отваряш. Примерно вижда, че аз Twitter си го правям всеки ден в 4 часа. Twitter ми го зарежда в 4, в 3.30. Ми го отваря, събужда ми го, Twitter се тегли каквото си трябва, аз като го отворя, той вече е жив. Обзето това вкараха в iOS 7 като мултитаскинг. И голяма част от тия неща за списанията, значи те бяха отделени само за списания. Ние ги пуснаха към девелоперите, нали, по-внимателно, защото особено пък за игрите, е сега детето с два клика ще направи subscription и айде, отиде.
О, да, като на история с 6 000 долара за боровинки в смърфовете.
Аз не мога да го разбера, защото в принцип iOS всеки път, като теглиш нещо за пари, трябва да въведеш кода си.
Е, нямаш ли там don't ask me anymore и така нататък?
Не, в смисъл всеки път, когато теглиш от ап, можеш да го кажеш експлицитно всеки път, като натисна buy, да купува. Което е тъпо, защото като тапваш само като скролираш, без да искаш може да тапнеш някъде, да си купиш нещо, което
мисля. Някой го е направил по този начин и малките са възползвали явно.
Има, нали, това е грешка на родители, просто това файл.
Да.
В iOS има parental mode, който с два клика може да кажеш това дете да не може да купува нищо. Да не, даже да не може да излиза от този ап. Буквално.
Да, то е ясно, че е проблем, нали, на потребителя, нали, на тъпотията на потребителя. Тук никой не го спорва, но...
Нали, примерно единият човек да съдеше сина си. Това не сещате ли са?
Чай, май бях чул нещо подобно.
Единият пич, той е полицай, сина му тегли на зомби с върси самурай, тегли някакви много големи пари и тъй като не може да осъди Apple, съди сина си. И тъй като сина му е малолетен, той някакви такива врътки станали.
И взели си парите? И от кой ще се вземе парите, просто е, че са му е малолетен?
Не казаха, никой не седи тия ситуация след като сминат за съновини.
Да,
така,
това което е много глупаво, между другото.
Ами да, това става за... Ими...
Не искаме да разберем развръзката, не...
Ими, да, ама нали знаеш, че новините са, стане нещо и след два дена вече всички са го забравили. Така, друго интересно нещо, което вкараха, се казва AirDrop. Това е един фичър, който го имат всички макове. Те го вкараха в iOS. Идеята е, че ако два iPhone са близко един до друг, смисъл по Bluetooth, или ако са в една Wi-Fi мрежа, значи Apple имат един протокол, който се нарича Bonjour за Discover на девайси в мрежа. По него може да си пратите файлове. В смисъл аз лично го ползвам, тъй като имам два компютъра, два Mac-а на работа и вкъщи. Просто с drag и drop си хвърлям файл от единия Mac на другия. Супер бързо и ясно. Това го вкараха в iOS автоматично, в смисъл ако примерно минеш през това автоматично share menu на iOS, ако е файл, може автоматично да го хвърлиш на някой твой познат наоколо.
А то как става авторизацията, кое устройство разрешава, кое не разрешава, защото...
Ами иначе по Bonjour, реално ти като хвърлиш файл, някой трябва да го одобри този трансфер, че иска да получи файл.
Ясно,
плюс това има рестрикции, че нали... Трябва да, примерно, този файл да може да го отвори девайс, защото значи в iOS можеш, нали, казваш, че примерно PDF-те се отварят с тия 5 апа.
Mm-hmm.
Ако нямаш такъв, къде отиваме?
Тоест не можеш да пратиш файл, който примерно е .bin и нали, той не мога да го отвори с...
Не съм пробвал с bin, трябва да видя. Поради просто причина, че няма много хора с iOS 7 около мене още.
А в Mac как е смисъл? Не...
А, в Mac можеш да прати всичко.
Okay.
Аз лично го ползвах на конференцията, част от спикерите просто ми хвърляха от лаптопите си файлове, аз само взимах и свърлях презентациите на отстрани.
Масово можеш ли от едно устройство, в смисъл от един лаптоп примерно към 50 телефона? Както представи си на конференцията и лектор иска да сподели примерно нещо и всички, които са в залата с iOS, дискавари ги, хвърля ги към примерно към... Защото това ще е удобна идея.
Не съм пробвал между другото. Може би е възможно с някакви апита, ако не е ще... Не знам, не съм го пробвал, но е хубава идея, да. Като стана дума за Discovery, вкараха нещо, което се нарича iBeacon. Идеята е, че можеш да направиш девайсите да бродкаства неща и други девайси, които са в същия, нали, ползват този ап, да слушат бродкаста. Идеята Нали, примера, който дадоха, имате музей. И в музея слагате по един малък такъв бродкастър, примерно до всяка картина. Нали, не телефон до всяка картина, а нещо, което да бродкаства по този протокол. И аз отивам с телефона ми и бродкастър вижда, че съм до тази картина и почва да ми казва тази картина каква е. Нали, това е този художник, тази година и така нататък. Това нещо те го използват за апа си за магазините. Значи Apple Store апа, аз мога да си купя ап, в смисъл тяхни App Store приложението им, което е, в смисъл това е Apple Store приложението, което е магазина, нали, истинските, физическите. Мога да си поръчам iPad и когато то, нали, когато за че съм близо до магазина, да му уведоми колко време остава до iPad-а ми някой да го замъкне, къде се намира в момента, нали, такива неща. Или, примерно, отиваш в магазина, взимаш си iPad, сканираш го и си излизаш с него. Нали, баркон сканера, взима ти от, тъй като нали ти има Apple ID-то, взима ти парите и си излизаш с него. Дали стават кражби, не знам.
Чай, че знаеш колко идеи ми минаха през главата за злонамерени. Ей, то български менталитет, значи.
Да, но, нали.
Явно, измислили се, със сигурност не е толкова...
Не. Те си имат неща, но също така имат подобрения по App Store Restoration, питат смисъл, когато един ап бъде убит и как се върне в стейта, в който е бил преди да бъде убит. Това също е доста лесно в новата версия. И какво още? Ми аз горе-долу, нали, това са по-основните неща. Имат подобрение в едно нещо, което се нарича UI Collection View, което е, предполагам, са го измислили и другите, но в принцип Table View-та започнаха да стават малко демоде, в смисъл от тия таблички. И всички използват някакви гридоподобни неща. И Apple направиха един обект, който се казва UI Collection, на който, нали, имаш си Data Store и имаш си делегейт, който да казва какво да се рендира и можеш да рендираш някакви неща. Якото на това нещо е, не е нищо необичайно, но якото е, че можеш да сменеш лейаутите. И тия неща се анимират автоматично. Примерно, това, което можеш да направиш, има снимки на хора. Примерно, аз съм на iPhone-а, като снимам, нали, записва координатите, къде съм снимал снимката. И в галерията снимките ми са подредени по дата. Казвам, дай ми да видя на картата. И с анимация от... мога да направя всяка снимка от позицията, където е била по дата, да излети на координатата на някаква карта. И това става с един ред код. Нали, можеш да сменяш такива layout engine и примерно ако имаш два екрана, които са колекшени с някакви неща, транзишена между тях става, анимацията между тях става автоматична. Примерно календара им, календара апаме, зумът както е на всъщност на фон на Windows 8, нали, когато имаш един календар, го зумваш, виждаш годината, като тапнеш виждаш месеца, като тапнеш виждаш годината, това седмицата, като тапнеш виждаш деня и нали, това се влиза надолу. Това е направено с UI Collection View и с просто транзиция между контролери, които са почти автоматични.
Ясно.
Нали, това го вкараха наскоро. Нали. И горе-долу това са по-новите неща.
Ами, добре, да се ориентираме към приключване, ако искате, защото доста надхвърли. То не че има някакво време или нещо подобно, но около 3 часа горе-долу вече става целият подкаст.
Да остане
за другия път. Да, пък не се вика да остане за другия път.
Да заруби някой, нещо, което по-така.
Ами, да, що не, всъщност, крайна сметка, що не. Не, в смисъл, това беше супер интересно. Аз наистина научих много неща, които не ги знаех за iOS, защото просто аз съм ги отвърлил, Apple съм ги отвърлил по съвсем други причини, тотално и не влизам в такива детайли покрай тях. И обикновено си хейтия. Но пък тук виждам, че има неща, които си заслужават адмирации, в крайна сметка. Нали? Не
да,
абсолютно
аз чир. Само от около година занимавам с тия неща и то ми е като странична работа. В смисъл, не е моя, това не го правя на работа. И заради това имам някакви дупки още в знанията тук и там.
В сравнение с моите... Ами добре, ами тогава, ако искате да си пожелаем довиждане.
Само
да,
едно последно нещо, сега сетих. Има го в линка, но е хубаво да се каже. Значи сложил съм лист към един уеб ап, който се казва Test Flight. Това е безценен ап. За... Той го има, значи той работи за Android и за iOS. Идеята е, че искаш апа ти да го дистрибуираш, ти като девелопваш, но и си девелопваш локално, всичко е 6, обаче примерно искаш някакви хора да го тестват. И,
аха,
и ти
да,
примерно в Android нали, им даваш тия RAW файл, RAM файлове, ROM файлове, някакъв...
Не, APK файлове им даваш.
Да, да, даваш им APK файла, той се инсталира на телефона, докато uh-huh. имаш. Това нещо, Test Flight се казва, то го има и за iOS. Просто се едно като в App Store събмитваш файла, нали, не минава никакви проверки, нищо и автоматично той праща push notification на iPhone, примерно, и можеш през него да си апдейтнеш апа инсталиран през iPhone. И така, примерно, аз имах 5-6 тестера на моя ап, на който качвам си това нещо и качвам, нали, качвам нова версия, те я получават, инсталират я и нали, аз виждам кой е инсталирал тая версия, колко пъти е крашвала при кой човек и така нататък.
Те фидбек могат ли да ти връщат по някакъв начин или само следи приложението дали ще се издъни, перформанс, някакви
такива индикатори? Значи за фидбек и за такива неща съм сложил линк до едно нещо, което се значи DevLearn, което е за тракинг. Примерно аз тракнам в моя ап колко пъти е създадена нова песен, колко пъти е променена нова песен.
Mm-hmm.
Нали, то вече следи за такъв тип неща.
Ясно, ясно. Сванах.
Да, просто исках това да го кажа, защото малко, защото на мен лично ми успести супер много, например, в момента.
Еми да, ти си намираш тестери в крайна сметка. Да. Тестера, какво получава за това цялото нещо?
Не, тестера е който ти искаш.
Нали, аха, аз, не е просто... някакво...
Не е човек, в смисъл истински човек е, не е някой, който му плащаш.
Но Windows момент... е също, в смисъл един лист от акаунти.
Ами да.
Да, и те принцип... получават достъп до апа.
По принцип Apple имат нещо такова, ме супер дървано. В смисъл това е доста по-юзер-френдли в това отношение.
Да, с едни лицензии. Аз един път гледах как един познат се опитваше да даде пермишени на няколко човека. С едни ключове, едни... ти имаше ограничения за бройката. Да. Някакви много такива... Не успях да го разбера. Човек, стори ми са някакво неестествено сложно.
Значи аз между другото едно от нещата, които Apple... Нали, затова не им се ядосвам за много нещата е, че Apple, колкото и големи, така са супер малка компания в сравнение с останалите като бой Human Power за девелопмент. Нали, Google могат да хвърлят колко там девелопер или Microsoft, колко девелопер могат да хвърлят върху един проблем. Apple, примерно, хора, Apple имат екипи, Safari е бил писан от 3 човека. В смисъл, Safari за първи iPhone е писан от 3 човека. В смисъл, нали, имат някакви екипи от по 5-6 човека, примерно, това, което аз ползвам Core Audio за real-time работа с аудио файлове. Сигурно имат 5 човека в целия Apple, които са го пишат. Нали, те не са, нямат 10 000 девелопера, ще правят това. И да много от нещата си личи как правят го колкото да има нещо, примерно това, което им е целия iTunes Connect и цялото там за провижените си личи, че просто е направено да може да има нещо, да работи, защото трябва тия хора да ги хвърлим другаде. Нали, специално с iOS 7 тия неща бяха супер очевидни. В смисъл, всичките им техни апове не са апдейтнати още, защото OS X са бави, защото хора от OS X са локирани на iOS 7. Нали, целият, нали, тези, нали, просто са, те, Apple са организирани като стартъп и са малки тези, това голяма част от нещата им са, изглеждат почти.
Бая служители имат.
Па да кажеш, че пари нямат,
значи,
минаха Enron.
Служители имат супер много заради Excellent. Магазините, между другото. В смисъл, всеки магазин има колко хиляди, не хиляди, но не колко магазина с хора. Реално като девелопери, софтуер, в смисъл, не набравяме, че имат хардуерните отдели, камерите. В смисъл, Apple, между другото, цена от малкото компании в света, които си имат собствена камера тим. В смисъл, които работят върху камерата, докато, защото повечето компании, примерно Samsung, аутсорстват, LG аутсорстват, нали, камерите и софтуера, който е с камерите и наместването. Само Apple са, майче, между другото Motorola наскоро почнаха да правят сами камери, но Apple бяха май единствените от тия фоумейкерите, които имаха собствено за камери. Нали, в това отношение, нали, като ги гледам през тази призма, за да видиш къде се фокусира техния труд и как нали, алокират. Плюс това, как се намират Objective-C девелопери. В смисъл,
да,
Apple има този голям проблем, че... Нали, в смисъл...
Еми, те са ми си го създали сега.
Еми, не, висе, аз затова казвам, че Objective-C-то им е... Значи...
Да се търсят C++ девелопери и така ще
значи,
се решат
проблема. За мен най-големият проблем за Apple ще е точно това, че нали, намирането на персонал. Нали, това, което при Apple е, че много хора излизат от Apple, правят нещо и се връщат, защото в Apple имат политиката, че не си губиш сеньоритито там, къде си бил в иерархията, ако напуснеш. Нали, може, това може да се върнеш и да правиш някакви неща. И има, нали, много често, нали, винаги има някаква история, и то напусна Apple, Apple умират, но няма историята, ами той се върна след 2 месеца, като си почина. Нали, примерно, а, да, друга история. Примерно човека, който е направил Intel, нали, и това, че OS X работи на Intel, е един човек, който си го е направил вкъщи. Нали, като, нали, това е била сложила лейграунда, нали, след това вече си направили до останалото. И нали, аз заради това, нали, нали, аз за това им са кефа, защото, нали, отвънка изглеждат някакви супер огромни, а реално са някакви по... Нали, не са малки, нали, не са 100 човека, но не са и, нали, Microsoft и Google са доста по-големи като софтуерна мощ.
Е, те имат и доста повече продукти софтуер.
Да.
Е, да, 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 но, нали, и така и така, нали, но специално и при тях екипите са доста малки. Смисъл, примерно има един подкаст, казва се Debug, но аз много го харесвам. Той прави интервюта с доста хора, работили в Apple. Примерно последното интервю беше с един пич, който е бил продукт менеджера на OS X. Той е правил всички тия неща. Да, и горе-долу това аз пак се отплеснах.
Не, не, то няма проблем, то е супер интересно. Въпросът е, че наистина тук да. Става полунощ.
Да, смисъл. Аз съм в моето време тук.
Ти си в твоето време.
Не, аз сега се разсъних, защото не така, 4 сутринта да гоня самолет днес.
Добре, да го приключим рязко този подкаст. Благодаря ти страшно много за участието, беше супер интересно и запазваме си някой път за Руби, ако си на вид, разбира се.
Аз съм винаги на вид, благодаря, беше и на мен беше супер приятно. Лека
вечер. Перфектно, супер, лека вечер. Чао, чао.